mi datta o chemare, cassa fin poporul minunat, al lui Dumnezeu și slava-i mare, s-o vestim oriunde ne-nceta. Lăudăm și mulțumim Dumnezeului sublim, El-mi Tată bun și sfânt, și în cer și pe pământ, El-mi Tată bun și sfânt.
Din partea emisiunii creștine de Radio Evanghelia Lumina Vieții vă vine, iubiți ascultători, programul F144. Programele la care ascultați se potrivesc de minune cu însuși titlul acestei emisiuni prin faptul că noi difuzăm pe calea aerului un mănânc de meditații asupra Noului Testament, luând fiecare verset în mod strict individual. Meditațiile acestea sunt rodul unei munci asidue de o viață întreagă a preotului Niculiță, care sub inspirația și călăuzirea Duhului Sfânt le-a adunat la un loc, iar meritul acestei emisiuni este că le-a prelucrat sub forma programelor de 30 de minute de maniera celuia la care ascultați. Am ajuns așadar cu meditațiile la versetul 46 din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 10, verset pe care îl vom citi în curând, urmat de explicațiile care îl însoțesc. Înainte de aceasta, însă, dați-mi voie, vă rog frumos, să vă citesc un fragment din jurnalul unui militar, unui soldat găsit mort pe câmpul de luptă. Iată deci câteva rânduri care au fost găsite în buzunarul acestui soldat și trimise printr-un camarad familiei sale. Citez. O, Doamne, eu nu ți-am vorbit niciodată, dar acum vreau să-ți vorbesc. Mi se spunea că tu nu existi și eu, ca un nebun, am crezut. În această noapte, ascuns în fundul acestei gropi, am văzut cerul tău și am înțeles că am fost mințit. Dacă mi-aș fi făcut timp numai să privesc lucrurile minunate pe care le-ai creat, aș fi știut că m-am înșelat. Simt că ora H va suna în curând, dar nu mi-e frică, pentru că știu că tu ești aproape de mine. Iată semnalul. Doamne, trebuie să merg la luptă. Tu știi că s-ar putea să fie îngrozitor. Cine știe dacă chiar în această noapte nu voi merge în casa ta? Până astăzi am trăit departe de tine și mă întreb dacă mă vei primi lângă tine. Oh, ce rău îmi pare și mă căiesc că nu te-am cunoscut de atâția ani. Da, iată. A venit momentul când trebuie să plec. La revedere, Doamne! Inima mea este în pace de când te-am întâlnit. Te iubesc și nu mi-e frică de moarte. Am citat aceste cuvinte ale unui soldat care, după cum am înțeles, a trebuit să ajungă pe front și acolo, într-o groapă ascuns, într-o noapte când aștepta să pornească din nou la atac. Din cele ce am citit, înțelegem că chiar în parcursul acelei nopți a plecat la atac și abia acolo a trebuit să ajungă până acolo, ca acolo să-L întâlnească pe Dumnezeu. Din fundul gropii acelea, dintr-un tranșeu, nu știm în ce împrejurări erau atunci, că nu scrie dacă era vară sau era iarnă, dar în niciun caz nu erau împrejurările cele mai fericite să fii într-o groapă, într-un tranșeu, pregătit să dai piept cu inamicul în ziua următoare și să nu știi ce se va întâmpla cu tine, și abia acolo și-a făcut timp în sfârșit să privească cerul și să-L primească pe Domnul Iisus în inimă. Îmi veți spuneți că hârtia suportă multe. S-ar prea putea să fie adevărat, deși n-avea nimeni interesul să scrie lucrurile acestea din partea militarului. Am să vă spun însă că am stat de vorbă cu unii și cu alții, cu militari, așa după cum știți, în America armata nu este obligatorie, se duc numai cei care vor. Și am vorbit cu unii și cu alții care s-au aflat în situații foarte penibile pe front pentru că au petrecut în războaie și de la mulți am aflat că abia acolo și-au întors inima la Domnul. Mi-am dat seama atunci că Dumnezeu se folosește chiar și de împrejurări ca acestea, să ducă pe oameni în situații foarte grele, foarte critice, ca acolo să-i constrângă să se gândească la sfârșitul pe care nimeni nu-l poate evita, și anume moartea. Dragul meu ascultător, n-ar fi înțelept din partea ta să nu-L silești pe Domnul să te ducă în condiții din acestea vitrege sau oricare altfel de condiții în care, silit de împrejurări, să te gândești în sfârșit la veșnicia ta? De ce nu ți-ai înălțat tu de acum capul în sus să privești cerurile lui Dumnezeu? Acum în condiții nesilite, acum când poți să-L admiri cu plăcere, de ce nu ți-ai predat tu acum inima Domnului? De ce să aștepți să ajungi pe un câmp de luptă sau să ajungi în niște împrejurări foarte grele și acolo abia să-ți predai inima Domnului? Facă Domnul ca acum, când putem încă și ne cheamă cu duioșie și dragoste, să ne predăm viețile în mâna Lui, să nu-L silim să ne ducă prin încercări și greutăți și după ce ne-am predat viața în mâna Lui, să-L și urmăm. Doamne Tată Ceresc, te rugăm să binecuvintești și mesajul la care ascultăm. Ajută-ne să înțelegem încă o dată chemarea Ta, pe cei care n-au primit-o să o primească acum să ți se predea ție să devină copii ai Tăi, iar pe cei care au primit-o deja și sunt copii ai Tăi, ajută-i să umble călăuziți de Tine și să fie niște copii ascultători, pentru slava Ta și bucuria noastră veșnică. Amin.
Ce jertfă scumpul Tată a dus pe calvar, și totuși pentru Tine ea poate fi zadar. Nu uita, nu uita, azi e mântuirea Ta.
Apropiindu-ne de cuvântul lui Dumnezeu, vom da citire, iubiți ascultători, versetului 46 din capitolul 10 al cărții Faptele Apostolilor. Căci îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Atunci Petru a zis. Ne oprim aici cu citirea, atât de fapt este versetul 46, vom afla cu ocazia versetului următor cele ce a zis Petru. Un pic de recapitulare, ne aflăm deci în casa lui Corneliu, care a fost convertit dintre păgâni la Dumnezeu, sătașul Corneliu, acel ofițer roman. Cu ocazia aceasta, apostolul Petru, care a fost călăuzit de Duhul Sfânt să meargă acolo să vestească Evanghelia, a predicat cuvântul și în timp ce predica el cuvântul, Duhul Sfânt s-a pogorât peste ei, așa cum spune Petru, la fel cum se coboruse și peste evrei cu ocazia cincizecimii. Dovada covârșitoare pentru apostolul Petru și cei care îl soțeau că Duhul Sfânt a fost dat de cineamurilor, stătea în faptul că ei vorbeau în limbi. Așa ne arată versetul acesta, căci Petru și cu cei care îl însoțeau, îi auzeau vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Haideți să ne oprim acum cu câteva meditații asupra acestui verset, meditații care, așa cum am amintit în deschiderea programului, sunt rodul lucrării preotului Niculiță Moldoveanu. Nici felul de a gândi al credincioșilor dintre iudei și nici felul nou de lucrare a lui Dumnezeu cu toți oamenii păcătoși din toate neamurile nu putea fi schimbat decât printr-o lucrare neobișnuită și văzută a Duhului Sfânt, lucrare însoțită de semne exterioare, cum era vorbirea în limbi. Petru și însoțitorii lui aveau și ei nevoie de o deplină lumină cu privire la primirea neamurilor în trupul lui Hristos, adică la biserică, să înțeleagă că nu există nici un dar și nici o binecuvântare a Duhului Sfânt de care să nu aibă parte și neamurile. De aceea se poate spune că în casa lui Corneliu a fost o zi tot atât de însemnată în viața bisericii pentru neamuri, cum a fost în ziua cinzecimii la Ierusalim pentru iudei. Acum și iudeii și neamurile au devenit una în Hristos. Prin primirea Duhului Sfânt, înainte de botezul în apă și a punerii mâinilor peste acești oameni de către Sfântul Apostol Petru, se arată marele adevăr că mântuirea și darul Duhului Sfânt nu atârnă de împlinirea unor rituri exterioare. Prin credință se ajunge la această lucrare sfântă dumnezeiască. După primirea mântuirii însă trebuie împlinită și rânduiala Domnului Iisus, adică botezul în apă, ca o mărturie a unui cuget curat, ca un semn văzut al ascultării față de cuvântul lui Dumnezeu, ca o dovadă că lepădarea de sine este o realitate profundă. De fapt, cine a fost mântuit prin credință, face lucrul acesta tot prin credință, cum a făcut și Corneliu și cei din casa lui. Dar cine nu este mântuit cu adevărat, se împotrivește rânduielii dumnezeiești. Lucrarea mântuirii săvârșită de Domnul Iisus, atunci când se petrece într-o inimă, are loc și coborârea Duhului Sfânt, pentru că această lucrare nu se face fără Duhul Sfânt. Domnul Iisus nu lucrează fără Duhul Sfânt, iar Duhul Sfânt nu lucrează în afara Domnului Iisus, după cum ne spune însuși Domnul Iisus în Ioan, spune că El, adică Duhul Sfânt, va lua din ce este al meu și vă va descoperi. Acolo unde Duhul Sfânt se coboară, darul Lui este văzut de toți cei ce înconjoară pe Cel în care s-a făcut această lucrare. Orice lucrare dumnezeiască petrecută în cineva este o lumină în întuneric văzută de toți. Ne spune versetul de față că i-au auzit vorbind în limbi. Haideți să vorbim ceva despre acest aspect. Vorbirea în limbi, despre care amintește versetul acesta, avea drept scop să convingă pe Petru și pe ceilalți iudei creștini care îl însoțeau că Dumnezeu nu mai făcea deosebire între oameni după originea lor, că toți oamenii, de orice neam ar fi, sunt chemați să facă parte din ceata celor mântuiți, adică din biserica lui Hristos. Aici nu mai este nici grec, nici iudeu, nici barbar, nici scit, nici rob, nici slobod, ci Hristos este totul și în toți, așa cum citim la Coloseni, capitolul 3, cu versetul 11. Faptul că această vorbire în limbi a celor din casa lui Corneliu a convins pe Petru, se vede din cuvintele lui în fața apostolilor și a fraților când zice: și cum am început să vorbesc, Duhul Sfânt s-a coborât peste ei ca și peste noi la început. Cine eram eu să mă împotrivesc lui Dumnezeu? De citit capitolul 11 cu versetul 15 și 17. După ce scopul a fost atins, n-a mai fost nevoie de vorbirea în limbi. Nu se spune că acești creștini dintre neamuri ar fi rămas cu ea. Nu. Sfântul Apostol Pavel scrie limpede: limbile nu sunt un semn pentru cei necredincioși. Găsim asta la 1 Corinteni 14:22. Versetul ne spune nu numai că vorbeau în limbi, ci spune vorbind în limbi și mărind pe Dumnezeu. Când cineva primește Duhul Sfânt, este împins îndată la preamărirea lui Dumnezeu, a numelui Său, a orânduirilor sale. Cine mărește cu adevărat pe Dumnezeu, nu mai poate preamări ceea ce este străin de Dumnezeu, de adevărul cuvântului Său cel scris. Acela nu mai preamărește nici om, nici lucrări omenești, nici împrejurări, nici planuri și stări pământești. El devine un străin și călător pe pământ, umblând tot timpul sub călăuzirea Duhului Sfânt pe care l-a primit, dacă l-a primit. Aceia care primesc Duhul Sfânt vorbesc o limbă nouă care preamărește pe Dumnezeu tot timpul, cum ne arată versetul că ei vorbeau în limbi și măreau pe Dumnezeu. Faptul că îl preamărești pe Dumnezeu este dovada netăgăduită că vorbești o limbă nouă, deosebită de limbile lumii păcatului. În versetul 47 din capitolul 10 de la Faptele Apostolilor, apostolul Petru pune o întrebare. Să ascultăm. Se poate opri apa ca să nu fie botezați aceștia care au primit Duhul Sfânt ca și noi? Iubiți ascultători, să fim cu multă băgare de seamă la tot ce se petrece aici. Deși oamenii aceștia primiseră mântuirea și darul Duhului Sfânt și s-ar fi putut spune că nu mai aveau nevoie de nimic, Duhul Sfânt, care a inspirat pe apostolul Petru, spune că toți cei ce au ascultat cuvântul și au primit Duhul Sfânt trebuie să fie botezați în apă. De aici înțelegem că rânduiala lăsată de Domnul Iisus trebuie respectată cu cea mai mare sfințenie. Însuși Domnul Iisus s-a lăsat botezat în apă în fața publicului de către Ioan Botezătorul. Botezul în apă este un semn văzut al unei lucrări lăuntrice nevăzute. Este poarta văzută a intrării omului în biserica lui Hristos. Fără botez, nu poate cineva să facă parte din biserică. Desigur, sunt cazuri excepționale, nu vorbim despre acestea, cum a fost tâlharul de pe cruce, care pot intra în biserică numai prin credință, pentru că n-au avut posibilitatea să fie botezați. Dar din această excepție nu se poate face o regulă. Asta este simplu de înțeles. Se pune, de fapt, întrebarea. Dacă cineva care a crezut în Domnul Iisus nu vrea să se boteze, de ce nu vrea? Cine are Duhul Sfânt înțelege că ascultarea de Dumnezeu și de cuvântul Lui este mai presus de orice. Botezul în apă este numai o confirmare în fața oamenilor a realității dumnezeiești care era în toți cei ce crezuseră. Aceste suflete erau mântuite și fără simbolul botezului, e adevărat, dar pentru că erau mântuite, au ascultat și au împlinit și rânduiala botezului. Duhul Sfânt nu se coboară decât acolo unde i s-a pregătit un loc potrivit. Loc potrivit este numai acela care este curățit prin sângele Domnului Iisus Hristos, prin credință în El. Duhul Sfânt s-a coborât peste toți cei care ascultau cuvântul, căci toți au crezut în inima lor în Domnul Iisus, așa cum l-a mărturisit Petru. Apoi, fiindcă au crezut, au fost mântuiți, iar ca semn văzut al mântuirii, au primit Duhul Sfânt sub forma vorbirii în limbi. Toate au fost după rânduiala lui Dumnezeu. Dar de ce a mai trebuit atunci botezul în apă, dacă au fost mântuiți și aveau deja Duhul Sfânt? Răspunsul este unul singur, și anume, pentru ca să se împlinească tot ce a rânduit Domnul Iisus, și să fie mărturie publică a intrărilor în biserica cea vie a lui Hristos. Botezul în apă nu mântuiește pe nimeni, dar este mărturia unui cuget curat, după cum le spune 1 Petru 3 cu 21, și este un semn văzut al îngropării în moartea Domnului Hristos, după cum citim la Romani 6. El n-a fost instituit de formă de Mântuitorul nostru și nici nu poate fi făcut în stare de inconștiență. Numai cine este conștient și vrea, numai acela poate fi botezat, pentru nici mântuirea nu se primește decât în urma unei credințe conștiente în Domnul Iisus Hristos. Botezul, în credința ortodoxă, este taina prin care omul se curăță de păcatul strămoșesc și de păcatele săvârșite până la botez. Simbolica botezului este următoarea. aducerea pruncului spre botezare la 8 zile după naștere, e amintirea tăierii împrejur și punerea numelui lui Iisus la 8 zile. De unde ia oare cultul ortodox și pe lângă alte culte învățătura cu privire la botezul pruncilor? În Noul Testament nu citim nicăieri că ar fi fost botezat vreun prunc. Presupune s-au făcut și se fac. Credința însă nu se întemeiază pe presupuneri, ci pe așa zice Domnul, pe cuvântul scris al lui Dumnezeu. Falsă este credința care s-a născut din presupuneri sau din învățătura oamenilor. Domnul Iisus Hristos ne spune limpede și apăsat. Am amintit, amintim și acum și vom aminti mereu, în Ioan 12:48, cine mă nesocotește și nu primește cuvintele mele, zice Domnul Iisus, are cine-l osândi. Cuvântul pe care l-am vestit eu, spune Domnul Iisus, acela îl va judeca în ziua de apoi. Noi deci nu vom fi judecați după presupunerile unor oameni, unor sfințiori cât ar fi ei de sfinți, nu vom fi judecați după doctrinele pe care le moștenim de la un cult sau altul, ci vom fi judecați după cuvintele, după cuvântul Domnului Iisus din Scriptură. Ori în Scriptură, așa cum am amintit, nu există botezul pruncilor, ci acesta s-a născut din anumite presupuneri ale unor oameni. Dacă greșim sau nu vrem să ținem seama față de un adevăr din Noul Testament, nu vom putea fi lămuriți cu adevărat nici în alte adevăruri ale acestei cărți. Cine nu vrea să se lămurească, întristează pe Duhul Sfânt, Duhul adevărului, a cărui lucrare este să mărturisească despre Domnul Iisus, despre adevărul său. Fiind locul potrivit aici, mai stărui puțin asupra învățăturii despre botez. Botezul face parte din orânduirea noului legământ, la fel ca și credința, ca și rugăciunea, ca și biserica și așa mai departe. Domnul Iisus pune fariseilor întrebarea următoare. Botezul lui Ioan de unde venea? Din cer sau de la oameni? De văzut Matei 21 cu versetul 25. Întrebarea aceasta este atât de necesară ca mântuirea, ca și viața. De ce? În primul rând, pentru că vine de la Mântuitorul Hristos. În al doilea rând, pentru că numai așa suntem feriți de rătăcire, numai așa ajungem la adevăr, pentru că numai așa este călăuzirea Lui. Vrem să știm de unde vine o învățătură, un obicei, o datină, o ceremonie sau o grupare religioasă mai veche sau mai nouă, mai numeroasă ori mai puțin numeroasă? Să punem cu toată sinceritatea inimii întrebarea de unde vine, din cer sau de la oameni, așa cum a pus și Domnul Iisus întrebarea aici. Când zicem de la Dumnezeu, înțelegem de la cuvântul scris al Noului Testament, care este învățătura apostolilor. Răspunsul nu va întârzia să ne vină dacă întrebăm cu sinceritate. Domnul Iisus ne-a asigurat de lucrul acesta când zice: pe cel ce vine la mine nu-l voi izgoni afară, Ioan 6 cu versetul 37, sau dacă veți cere ceva în numele meu, voi face, sau cum ne spune la Matei 5:8, ferice de cei cu inima curată, adică liberă de orice preconcepție, căci ei vor vedea pe Dumnezeu și adevărul lui în toate privințele. De unde venea botezul lui Ioan? Răspunsul e limpede, venea din cer, de la Dumnezeu. Pe cine boteza Ioan? Răspunsul ne-l dă Cartea Sfântă. El boteza oamenii care veneau la el mărturisindu-și păcatele și erau botezați de el în râul Iordan. Boteza Ioan și pe cei care nu-și mărturiseau păcatele? Boteza el pe prunci, pe copii? Cine se uită în sus, înțelege singur adevărul, dacă vrea. Botezul fără pocăință nu este valabil, iar pocăința nu poate face decât cel care vrea să se boteze. Nimeni nu se poate pocăi în locul altuia, după cum nimeni nu poate mânca pentru altul. Dacă pentru botezul lui Ioan era necesară pocăința, oare pentru botezul rânduit de Domnul Iisus să nu fie necesar acest lucru? Să citim numai la Marcu 16, versetul 16 și vom afla răspunsul. Să avem mare grijă să nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu. Adevărul este numai unul singur în orice problemă. Cine îl caută din toată inima ca să-l trăiască, îl găsește. Domnul însuși a făgăduit lucrul acesta, după cum înțelegem din Ieremia, capitolul 29, versetele 13 și 14. Parcurgând în continuare capitolul 10 din Cartea Faptele Apostolilor, ajungem la versetul 48, unde apostolul Petru, după ce a pus întrebarea din versetul precedent, tot el dispune acum cu următoarele cuvinte. Și a poruncit să fie botezați în numele Domnului Iisus Hristos. Atunci l-au rugat să mai rămână câteva zile la ei. Porunca aceasta, ca să fie botezați, a fost numai pentru cei care au primit Duhul Sfânt și în urma primirii Duhului Sfânt au vorbit în limbi, după cum se vede la versetul 47 și 46. Se pune întrebarea logică. Au primit Duhul Sfânt și pruncii care se aflau în leagăn? Au vorbit și aceștia în limbi? Cei care au o judecată sănătoasă răspund la această întrebare. Botezul în apă este o lucrare a credinței. Înaintea credinței, Dumnezeu nu primește nicio lucrare din partea omului. Că nu au fost botezați pruncii, care eventual s-ar fi aflat în casa lui Corneliu, putem spune siguri, întemeiați pe cuvântul lui Dumnezeu, din Cartea Faptele Apostolilor, capitolul 8, cu versetul 6 și 12. Citim acolo că noroadele luau aminte cu un gând la cele spuse de Filip. Când au crezut pe Filip, care propovăduia Evanghelia, au fost botezați atât bărbați cât și femei. Deci, nu copii. În noroadele acestea, sigur, erau și copii, că pe vremea Domnului Iisus, după cum se vede la Matei 19 cu 2 și în alte locuri, de ce nu au fost botezați deci și ei? Să nu stricăm cuvântul lui Dumnezeu silindu-l prin interpretare să intre în tiparul concepției noastre sau al partidei religioase din care facem parte. Cine strică cuvântul, va fi și el stricat de Dumnezeu, cum se arată la 1 Corinteni 3:17. Iubiți ascultători, siliți de timp, ne apropiem de încheierea programului F-144, îndemnând fierbinte pe toți ascultătorii iubiți acestui program și pe toți cei care vin în contact cu aceste emisiuni să se apropie de cuvântul lui Dumnezeu, să-l ia cu toată seriozitatea, să-l citească fără preconcepții și să-i primească sfânta învățătură a lui Dumnezeu, care este singura cale de ajungere în cerul sfânt al lui. Facă Domnul Dumnezeu ca toți care am auzit vestea lui și astăzi să primim în inimă adevărul așa cum ni l-a lăsat el în Sfânta Scriptură, prin aceasta să putem să aducem slavă și cinste cât trăim pe pământ și apoi să putem să împărățim pentru toată veșnicia cu el. Amin.
Luminat de adevăr și iubire, luminat de așa să-ți slujesc pe pământ, dezlegat de omenească părere și alipit de